Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jaromír Štětina podle Petry Procházkové.
Zdravím vás, Petra Procházková. Já bych chtěla zavzpomínat na člověka, který zásadně změnil můj novinářský život, na Jaromíra Štětinu, který bohužel už zemřel, ale já jsem s ním strávila řadu let v terénu, v krizových situacích, ve válkách i v oblastech, kde bylo zemětřesení, a strašně moc jsem se od něj naučila.
Ale teď já žádný krk nenasazuju, to je jenom taková představa, ono to z dálky vždycky vypadá hůř. Nepohodlí je, samozřejmě, jo, člověk musí třeba být rád špinav. Já jsem rád špinav třeba v Afghánistánu, když je prostě člověk krásně zaprášený, to je prostě jiný druh špíny a to mám rád.
Jeho důležitost pro mě spočívá v tom, že on mě jako vykopnul z České republiky. On mě vykopnul z toho pohodlného novinářského křesla v Lidovkách do strašně dramatického a bouřlivého světa, ve kterém jsem jako zůstala skoro až do dnes. Já jsem znala Mirka Štětinu jako spisovatele, cestovatele, který ještě v dobách hluboké totality dokázal prorazit hranice Československa a sjížděl tu jako řeky v Indii a tu pořádal výpravy na Sibiř. Ale osobně jsme se setkali až vlastně po roce 89, kdy já jsem nastoupila do Lidových novin a on nastoupil do Lidových novin jako zpravodaj v Sovětském svazu. A tam jsem zjistila, že teda je to člověk z masa a kostí, ale že v zásadě představu, kterou jsem o něm měla, naplňuje, protože když čtete ty knížky s Matildou po Indu třeba, tak si tam představujete velkýho, silného chlapa, který veme pádlo a prostě zdolá a pokoří tu řeku, a najednou se on tam prostě zjevil a on vlastně takový impozantní na první pohled byl. Jaromír Štětina, my jsme mu říkali Mirek Štětina. Já jsem mu pak už jaksi po několika letech známosti říkala dědek, protože on měl takovou vizáž a i bych řekla image skautského vedoucího o generaci starší, než jsem byla já a mý kamarádi, se kterými jsme s ním vlastně začínali v Lidových novinách vytvářet jakousi skupinu lidí, která se pohybovala na pomezí mezi humanitární prací a novinařinou. A pro mě byl důležitý on právě proto, že mě vytrhnul z nějaké novinářské letargie, kdy já jsem pracovala v příloze Lidových novin a psala jsem o takových věcech, jako je móda a zdravotnictví. A najednou se tady objevil Mirek Štětina s nápadem, že moje místo by mohlo být v Rusku. A já si to pamatuju jako dnes, on přijel z Ruska na chvíli a přišel do redakce, bylo ho všude plno okamžitě. On sice chodil jako pomalu a byl takový rozvážný a jako pomalu mluvil, měl takový hluboký hlas, ale byl nepřehlednutelný a jako když se někdy objevil, tak ženy padaly do mdlob a muži prostě se chtěli hřát v jeho stínu. On byl prostě taková impozantní osobnost. Když ho pak člověk poznal blíž, tak zjistil, že někdy je to jako docela dobré divadlo, že někdy on tak o to o sobě věděl, takže to jako využíval, ale byla to i jeho přirozenost. A tehdy přišel a hned jsme všichni věděli, že s tím Ruskem chce skončit, že prostě už tam nechce být. On nebyl úplně moc rád dlouho na jednom místě, on měl rád docela změnu a tehdy on zažil rozpad Sovětského svazu a tomu připadalo, že je to nejvíc, co se v té lokaci stane. A už ho to přestalo bavit. Takže přijel a jak on to uměl vmanipulovat ostatní lidi někam, kde je chtěl mít, tak oznámil, že teď to bude prostě tam strašně zajímavý, ale že on už to tam teda nebude a že schání někoho, kdo by tam měl místo něj. A nikdo nechtěl. No tak jsem se tak nesměle přihlásila já. Jenom myslím, že na pár vteřin se zarazil a pak řekl, že je to skvělý nápad. A vlastně mě do toho Ruska tak jako dostrkal. Pořád mi říkal, že to bude brnkačka, že to bude v pohodě, že mě všechno naučí. No a pak samozřejmě to bylo všechno úplně jinak, protože on odjel do jiných koutů světa a nechal mě tam v tom se pěkně plácat. Ale to byl taky Mirek. Mirek Štětina byl hlavně vizionář. On nebyl ani novinář, ani politik, i když do těchto profesí fušoval. Ale byl to dobrodruh a vizionář. On viděl věci víc dopředu, než my všichni ostatní. A hlavně to byl člověk, který si kladl úplně nesplnitelný cíle, který všem kolem něj připadaly nesmyslný a nedostižný. A on přinejmenším částečně těch cílů dosahoval. Takže on jednal podle té formule, musím toho chtít strašně moc, aby se mi povedlo aspoň něco. Byl to člověk nesmírně odvážný a chtěl, myslím, trochu měnit svět. Takže byl spíš takový pábitel, který nesl trochu tíhu světa na svých bedrech. Občas se přitom jako malinko hroutil, ale zároveň mu dělalo hrozně dobře, když mohl někam přijet a změnit třeba osudy byt jen pár lidí k lepšímu. A to moc není novinářská profese, takže on si jako novinář říkal, ale on vlastně byl trošičku něco jiného, než já vnímám pod pojmem jenom novinář. My jsme ze začátku opravdu byli jenom kolegové, kteří si vyměnili post. On z Ruska odcházel, já jsem tam nastupovala, doufala jsem teda, že mě nějak zaučí, to se moc nestalo. Nicméně potom nastala taková zlomová situace, že vypukla válka v Abcházii, což je enkláva na Kavkaze, enkláva, která patří Gruzii a je dodnes okupovaná Ruskem. A Mirek se najednou ocitnul v Moskvě, protože on, když cítil, že někde je nějaká krize nebo je nějaké drama, tak u toho musí být. A to já jsem byla teda dost naštvaná na něj tehdy, protože už jsem tam měsíce žila v tom strašném bytě, který mi tam zanechal, bez jakýchkoliv instrukcí. Chodili tam jenom nějaký paní se pořád po něm ptát a prostě byl tam hrozný nepořádek, nepojízdný auto mi tam nechal. Takže já jsem byla trochu naštvaná, ale když se objevil, tak samozřejmě jsem zase vyměkla a on se objevil a oznámil mi, že jedeme do Abcházie. Byla to moje úplně první válka. Já jsem nikdy neviděla, jak někdo na někoho střílí, natož aby někdo někoho zabil. Mirek byl už zkušený vlastně válečný zpravodaj, se dá říct, věděl, jak ty krize zvládat, jak se chovat, měl všude kontakty, uměl výborně rusky, anglicky. Já jsem neuměla nic. Takže on mě tak sebou vláčel tehdy na ten Kavkaz. A teď já jsem všude tak koukala, měla jsem otevřený oči a obdivovala jsem ho. A ještě on navíc, jak měl ten hlas a takový ten impozantní vzhled, tak když přišel do nějakého bunkru nebo do nějakého štábu zbojníků, tak oni se samozřejmě bavili s ním a ne se mnou. Že? Oni si mysleli, že jsem nějaký jeho doprovod nebo sekretářka. Takže bezmezně jsem na něm byla závislá v téhle první válce, ale pamatuju si, jak jsme tam takhle nějak kráčeli mezi těma ruinama Picundy, to je takové letovisko, kam se jezdilo na zájezdy ROH kdysi. A on mi najednou říká, neboj, to půjde, já z tebe udělám hvězdu. Dodnes si pamatuju tu větu, co řekl. A já jsem říkal, jak se mě uděláš hvězdu? A on říkal, ne, to půjde, hele, holka, blondětá, mladá, ve válce, to bude fungovat. Takže já jsem pochopila, že on si o mě myslí, že jsem taková, jakože toho moc neumím, ale že tím, že jsem mladá blondětá holka, že to prostě bude zajímavý a že si mě lidi všimnou. A to mě hrozně naštvalo. To si pamatuju, jsem říkala, tak to teda ne, chlapečku, to prostě takhle nebude. A strašně jsem se mu snažila vyrovnat ty první roky. Postupně určitě s Mirkem jsme přešli od toho vztahu kolega k opravdu jako obrovskému přátelství. Protože když jste s někým někde, kde se bojíte o život a vidíte, že on se o vás dokáže postarat a že zkrátka ho máte vedle sebe a věříte mu, tak pro vás prostě strašně moc znamená. Ale my jsme vlastně byli v těch Lidovkách pořád a nějak jsme cítili, že nám začínají být malé. Mirek měl nový a nový nápady, já jsem vždycky měla hlavu v dlaních a prostě skončili jsme reportážní cestu do Abcházie a on už jakože byl někam jinam. Tehdy také vznikala v rámci Lidových novin nadace Člověk v tísni. Mirek byl i jaksi u zrodu tady téhle struktury, protože právě jak byl vizionář, tak jeho vizí bylo, že budeme taková novinářská skupina, která bude mít svoji humanitární sekci a že budeme mít vrtulník nebo letadlo a vždycky, když se něco bude někde dít, tak já a on tam poletíme, napíšeme reportáž a za náma přijede Šimon Pánek s tou humanitární pomocí. To byla jeho vize. Proto jsme taky spolu založili v první polovině 90. let agenturu Epicentrum. Aby jsme se vymanili z toho obětí Lidových novin, protože jsme potřebovali daleko větší rozlet. Oni jako nemohli nám platit jeho výmysly, cesty do Hongkongu a na východní Timor a do Tadžikistánu a Afganistánu, ale my jsme si dokázali na to vydělat, protože kromě toho vizionářství měl jednu velikou schopnost a to byla jako logistika. On dokázal perfektně ty cesty vymyslet, naplánovat a sehnat na ně peníze, což já jsem vůbec neuměla.
Ve světě je to zcela běžný, že jsou malé soukromé agentury novinářské, které se zabývají tím, čím my, to znamená reportážní žurnalistikou z terénu.
Kolik vás je?
Je nás 7, z toho jedna žena.
Jak můžete žít tím způsobem, že jste například ubytováni v nesmírně drahé Moskvě, ale prodáváte své výrobky, svůj žurnalismus českým médiím za české honoráře?
My neprodáváme za honoráře, my máme několik smluv s několika českými médií, abych řekl, že pracujeme velmi multimediálně, musíme se pořádně ohánět a proto děláme novinařinu od rádia přes týdeník, deník, agentury, ekonomické zpravodajství až po televizi. Jelikož nás je 7, musíme uživit byt, musíme mít agentury, musíme platit 60 korun za mlíko v Moskvě a proto musíme teda vydělat měsíčně 200 až 250 tisíc korun a máme se co ohánět. Jsme sice svobodní, to je pravda, ale pracujeme 16 hodin denně bez soboty, bez nedělí.
A nerad psal. Nerad psal jako reportážní věci. On byl pábitel, takže jeho svazovala ta fakta. Toho nebavilo. Takže my jsme to rozdělili tak, že on vymýšlel cesty, scháněl peníze, kšefty a já jsem jezdila s ním a psala jsem. Pak i jsem natáčela na kameru a prostě ten vztah se vyvíjel hlavně vzhledem k té práci, protože my jsme postupně zjistili, jak nám strašně to partnerství vyhovuje v tom smyslu, že my jsme ani jeden nechtěli dělat to, co dělal ten druhý rád. My jsme pak začali pracovat i pro zahraniční média, když začala válka v Čečensku, tak to jsme dokázali si myslím si tam vybudovat i právě i díky němu a jeho známostem s těma zbojníkama. Jsme si tam dokázali vybudovat opravdu dobré zázemí a začali jsme pracovat pro anglojazyčná, německojazyčná média. A začali jsme vydělávat daleko víc peněz než předtím. A Mirek samozřejmě hned další idea, že budeme, stane se z nás štáb. Koupil kameru Betacam, stříhací jednotku, asi za 1,5 milionu všechno, neuvěřitelný, prostě vůbec se mě neptal, jednoho dne přitáhnul to prostě do Moskvy, přes k tomu takový hrozně tlustý knihy a řekl mi, že se to mám naučit. Protože on bude ten, který bude stát před tou kamerou, neboť prý blbě vidí, a já budu ten, kdo to bude natáčet a navíc prý jako holka s Betacamem, že to líp vypadá. To se takhle vymyslel, protože on chtěl být před tou kamerou a já jsem vždycky chtěla být za tou kamerou. On byl jako extrovert, že jo? On chtěl prostě stát před tou kamerou, vymýšlet to, zpovídat lidi, jezdit po světě, ale už ho moc nebavilo potom taková ta prácička ve střižně a někde prostě na psacím stroji tehdy ještě něco plodit. To už bylo málo dobrodružný. Takže my jsme měli ideální přátelsko-pracovní vztah i v tom, že jsme si vůbec nekonkurovali.
Asi před měsícem ve východním Čečensku, kde právě bombardovala ruská armáda obec Novogrozněnsk. No a my jsme, já jsem utíkal teda po silnici a pro mě to byl zážitek strašný životní v tom, že ke mně přišly tam 3 ženy s 10letým klukem a 15letým děvčetem a teď se strašně báli, že jo. Nevěděli, co mají utíkat po silnici, která je ostřelovaná, nebo to mají koupit v té vesnici. Oni ke mně šli prostě jako chlapovi a říkali, tak co budeme dělat? A já jsem říkal, no musíme odsaď utíct. No a běželi jsme a prostě přiletěl nejenom granát dělostřelecké, já jsem teda vyletěl, letěl vzduchem do pace, jakousi hruškou, jsem si ten loket pohmoždil. No a když jsem se zvednul, tak to 15letý děvče prostě, no bylo jako od krve. Ty ženský samozřejmě křičeli, jediný, kdo tam zachoval když byl ten malý desetiletý kluk, tak ten mě pomohl trhat ty šátky, tak jsme jí to servali všecko a on jí to utrhlo prostě ruku v rameni, tak to jenom viselo. Tak jsme s tím klučinou jsme jí to prostě zavázali, přivázali jsme jí ruku k tělu. Rozumíte, ale můžu já za to? Já za to přeci nemůžu.
My jsme pracovali v Sudánu taky. To taky by mě v životě nenapadlo samotnou jet do Sudánu a on to prostě vymyslel, že pojedem do Afriky a budem pracovat v Sudánu. To taky není úplně nejbezpečnější země na světě. Tam taky nastala jedna nebezpečná situace, ale ta je spíš tragikomická. Tam jsme se potřebovali nějak zblížit s místním kmenem Dinka. Tam žijou Dinkové. Jde kmen, který ani moc jako nepoužívá ještě železo. Mají teda samopaly, ale jsou skoro nazí. Je to prostě taková zvláštní symbióza technologického pokroku a velmi jako z našeho pohledu primitivního života. A on mě tam málem prodal. Prostě jednomu nějakému náčelníkovi, jenom proto, aby nás tam nechali, aby nás chránili a tak. A to mi dělal opakovaně, že tak jako využíval toho, že sebou má prostě mladou holku a když jsme třeba byli v Turecku, tak se tam u mě ucházel nějaký turecký diplomat, tak on nikdy mu jako, on tvrdil, že je můj bratranec a že teda uvidíme. On takhle jako používal takový nenovinářský genderově úplně jako dneska zavržení hodný metody, ale to byl prostě Mirek Štětina. On si hrál jako docela rád na tenkým ledě a měl smysl pro humor a vlastně mu to všechno člověk odpustil, protože on to pak převedl třeba v nějakou legraci nebo tak. Ale zase myslím, že znal hranice toho, co je a není ještě možné. Takže on se často do těch sporů třeba s úřady nebo potom už i když se tady jako zapojil do politiky v České republice, tak dělal gesta, o kterých věděl, že ten výsledek nebude dosažený, jo? Že mu třeba odmítal chodit kamkoliv, kde byli představitelé komunistické strany. Tak on věděl, že tím jako nezničí, že to není ta cesta k tomu, aby zakázali komunistickou stranu, ale on měl gesta rád. A pro něj byla některé ty spory a ty protesty, to byla gesta, která sice nevedla ke kýženému výsledku, ale jemu připadalo důležité i to gesto udělat. Já myslím, že Mirek Štětina chtěl být vždycky vnímán jako novinář, ale nikdy jím nebyl. Jemu byla ta novinařina prostě málo. Ty mantinely, kdy se musíte řídit fakty a musíte se podřídit té realitě takové, jaká je, tak pro něj to bylo málo. On viděl, my jsme někam přijeli třeba do Tadžikistánu a teď už jsem viděla, jak se mu v hlavě rodí ty povídky a on by je hrozně rád jako napsal i do těch novin, ale česká žurnalistika moc nemá literární reportáž, což by asi byl jeho styl, ale on jako čistě novinářsky nedokázal pracovat nikdy. Ta humanitární práce byla pro něj vždycky jako úplně integrální součástí toho, co dělal. Protože neměl novinářský vzdělání. A já jsem tehdy se mu neodvážela odporovat, ale dneska to vím, že to musí být oddělené. Ale přece jenom 90. léta byla specifická. I v Rusku, i tady u nás. Zkrátka všechno bylo víc o tom entuziasmu a o těch emocích a ta pravidla nehrála ještě takovou roli. Takže proto třeba zpočátku Člověka v tísni byla ta humanitární práce s tou novinařinou právě osobnostmi Mirka Štětiny a Šimona Panka strašně propojena. A původně vlastně my jsme opravdu byli jako jedna skupina a byli to novináři, kteří zároveň se chovali jako humanitární aktivisté. Ale to bylo možné opravdu jenom ze začátku těch devadesátek a pak se to muselo rozdělit. A Mirek si zvolil jakoby tu novinářskou dráhu, ale zároveň neopustil nikdy úplně tu touhu ten svět i měnit. Kromě toho, že ho popisuje, tak ho i trošku jako měnit, nebo mu pomáhat, nebo měl prostě strašnou radost. Když jsme přijeli do Afriky, tak tam byla nějaká vesnice, kde neměli vodu a teďka on věděl, že Člověk v tísni dělá ty projekty a tak hned už mu začalo prostě v hlavě šrotovat, jak to tam dostat, jak to tam realizovat a já jsem si tehdy už myslela, že to je vlastně nepatřičný, že tam kvůli tomu nejsme a že nemáme těm lidem dávat tu naději a oni nám pak dají rozhovor a oni nám pak nebudou říkat, ale to, co si myslí, protože od nás něco očekávají. A on tohle jako hodně míchal dohromady a já jsem postupně začala být toho velkým protivníkem a myslím, že to vlastně celé vyvrcholilo v takový náš jako ideologický rozchod, kdy on se dal na politiku a já jsem jako tvrdošíně zůstávala u té novinařiny. On měl strašně tolerantní manželku a snad to nebude znít jako ošklivě, ale on ji vlastně asi vycvičil, protože on nebyl doma nikdy. On už v 80. letech pořád ho to hnalo někam ven, někde cestoval a když si někdo vzal Mirka Štětinu, tak musel počítat s tím, že si ho moc jako neužije. Že to je člověk opravdu, že to je světoobčan, který ho jako dost těžko jako skrotíte, nebo to, co třeba hrozně neměl rád, takový jako citový vydírání a tak, když jakoby někdo někdy takový ty ženský zbraně neměl to moc rád. A myslím si, že vlastně měl pak šťastný manželství a že to musí být prostě specifický pár takhle, aby si jako vyhovoval.
Tak samozřejmě to rodinné vztahy poznamenává. Většina mých kolegů válečných zpravodajů, kteří pracují v konfliktech v bývalém Sovětském svazu, se velice brzy rozvádějí, rodiny ztrácejí. Já mám zázemí docela dobré, to, jak tady v Praze a potom i to pracovní, například kolegyní Procházkové, která je mou skvělou partnerkou a děláme jako jeden sehraný a dobrý tým. My se máme rádi jako kolegové a proto nám to taky tak spolu jde. Jinak bych radil každému, kdo by chtěl se věnovat takovému povolání, aby se radši neženil.
Je jedna věc, která je úplně banální a já jsem ji od něj převzala a irituju tím svý děti a manžela, že to pořád říkám a on to říkal pořád mně a to bylo takový to přísloví nestahuj kalhoty, brod je ještě daleko. Jenže on to říkal, už když ten brod byl fakt úplně před váma a člověk už měl právo se bát. Jako on mi vždycky říkal, ještě ne, ještě ne, ještě to jako zkusíme. A to bylo něco, co já jsem se naučila od něj. Jakože opravdu, opravdu zkouším ty věci, i když vypadají, že je nedokážete zrealizovat, že to je úplná blbost, že je to něco, co je nemožný, tak to zkouším do té doby, než mě to nějak jako zdolá. A skoro musím říct, že většinou se opakuje to, co jsem znala od něj, že aspoň něco málo se z toho povede. A já myslím, že v tom tkví a tkvěl náš novinářský úspěch. S Mirkem bylo na jednu stranu jako náročný a dramatický cestovat, protože on nebyl náročný na to osobní pohodlí a někdy to bylo fakt jako neuvěřitelný. Ale zároveň to bylo často docela vtipný. Já myslím, že Mirek je jediný člověk na světě, nebo možná jediný Evropan na světě, který přešel Hindukůš v žabkách. Protože když byl spáchán velký atentát na Spojené státy v roce 2001, tak já jsem tehdy bydlela u Šimona Panka, protože Šimon byl někde ve světě, a Mirek tam přiběh a myslím si, že jako jeden z prvních na světě řekl, že jedem do Afghánistánu. Takže my jsme tam byli dřív než Američani. Ale on se nestačil zbalit a jel v žabkách a my jsme se dostali do toho Afghánistánu pouze na sever a tam nám řekli, že musíme pěšky. Byli jsme jako malinká skupina novinářů z celého světa, bylo nás asi 7 a on měl ty žabky. A on tam, to byly průsmyky přes 3000 metrů vysoko a on fakt šel v těch žabkách a ani nemuk. Já se na něj vzpomenu vlastně každý den, ale jsou chvíle, kdy jako mám pocit, že něco nezvládnu, že to prostě nedokážu, že už jako jsem u konce sil, tak si hned jako vzpomínám na to, co dělal on, když mu bylo těch třeba 60 a zjišťuju, že dokázal ještě tehdy jako obrovský věci, třeba přejít Hindukůš v Žabkách. A to mě tak nějak jako hrozně povzbudí a vlastně nakonec třeba jdu do něčeho, do čeho bych bez něj nešla, a to už tady není.